Për 2 orë me radhë, policia e Kosovës në stacionin e policisë në Zveçan ka marrë në pyetje njërin prej liderëve të sërve të veriut të Mitrovicës, Milan Ivanović. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se zoti Ivanović është paraqitur në kohën e paraparë në stacion. Zëdhënësi policisë e Kosovës, Besim Hoti, thotë se gjatë intervistës i akuzuari nuk ka kundërshtuar pyetjet e bëra nga policia dhe hetuesit.
I njëjti është paraqitur sot, do të thotë është kundërpërgjigjur tesës së policisë. I njëjti është paraqitur në stacionin policor në Zveçan, ndërsa është intervistuar në prezencën e avokatit të tij mbrojtës nga hetuesit policor të Kosovës nga drejtoria rajonale e policisë në Mitrovicë. Ndërsa nuk është raportuar për çfarë do lloj kundërshtimi gjatë realizimit të intervistës.
Prokuror nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit ditë më parë kanë kërkuar nga Milan Ivanović që të paraqitet në polici për intervistë me dyshimin për pjesëmarrjen në disa veprime kriminale, organizimin dhe mbështetjen e grupeve terroriste, nxitje të urrejtjes nacionale, raciale, fetare, rrezikim të personelit të Uleksit dhe pjesëmarrje në masën që kishte bërë vepra penale. Mirë po, zoti Ivanović, pas intervistës, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat e ngritura, duke thënë se nuk ka kur farë baze për ngritjen e akt akuzës penale ndaj tij.
Mislim da se radi o jednom političkom pritisku.
Konsideroj se bëhet fjalë për një presion politik dhe pse akuzat janë shumë të mëdha, por të pa baza. Mendoj se kjo çështje është vetëm një presion i motivuar politikisht. Aty nuk ka kur një kualifikim serioz, ndërsa unë jam përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe nuk ka asnjë arsye as për këtë intervistë. E të mos flasim për ngritjen e padis, ka deklaruar Ivanović. Edhe avokati i tij Ljubomir Petković thot se aktualisht po zhvillohet kallëzim penal me të cilin e Uleksi e ngarkon Ivanovićin për vepra të rënda penale. Sipas Petkovićit, prokurori publik i Uleksit është fokusuar në 10 shkurtin e këtij viti, ku siç thot ai, i akuzuari ka kryer këto vepra penale. Krahas kësaj ai ka thënë se bëhet fjalë edhe për zhvillimet në vitin e kaluar, ku u çndjekur 2 pika doganore në Brnjak dhe Arin. Kurse policia e Kosovës nuk ka bërë të ditur detajet nga intervistimi i Ivanovićit, por sipas zëdhënësit Hoti, një raport do t'i paraqitet prokurorisë përkatëse.
Mendoj ato janë çështje kërcisht konfidente të raportit hetimor. Detajet e intervistës sigurisht nuk mund bëhen publike, janë çështje konfidencës. Raportin fjalë sigurisht i deponohet prokurorisë përkatëse, ndërsa mbetet tek prokurorin ndërkombëtar të marrë vendimet ose veprimet tjera të përcaktuara me lehtësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.